ajattelin, että on niin kuin hyvempi järjestys siinä, kun pidän tämän tunnin, jonka Jumala on laskenut sydämelleni ennen ehtoolliskokousta, että voimme sitten tässä ehtoolliskokouksessa oikein riemuita ja ylistää Herraa pyhässä hengessä. Rakas kirkkauden Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, kiitos, että sinä olet antanut synnit anteeksi ja puhdistanut kaikesta vääryydestä ja lihan ja hengen saastasta. Herra, minä pyydän tässä kasvesi edessä, tee sana eläväksi. Anna viisaus taivaasta. Rakas Jeesus, sinun ihmeellisen evankeliumisi kirkkauden tähden. Herra, siunaa yhdessä olomme. Näytä voimasi ja väkevyytesi. Herra, kiitos, että sinä olet luvannut vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Herra, me ylistämme sinua, että sinä olet mukana tänä hetkenä myöskin oikein voimallisesti korottamalla itsesi, valtasuuruutesi ja nimesi. Herra, kiitos siitä, että tahdot siunata meidän sisäisen elämän. Aamen. Tämän tunnin aiheeksi voi merkitä pyhä henki ja herätys. Herätys on sellainen asia, että siitä paljon puhutaan ja sitä paljon toiset rukoilevat sitä ihan tosi tarkoituksellakin. Mutta toiset taas puhuvat ja ehkä yleisrukouksissa voivat mainita semmoisestakin asiasta kuin herätys. Herätys on asia, joka tarvitsee välikappaleen ehdottomasti. Herätys ei koskaan synny tuulessa, vaan herätys tarvitsee aina välikappaleen, minkä kautta herätys tulee. Ja Raamattu sanoo, että on ollut miehiä, joista voidaan sanoa, että ne ovat Jumalan lähettämiä yksilöitä. Ja näiden välityksellä on herätys sitten tullut. Ei niin, että he olisivat herätyksen antajia ja tuojia, vaan niin, että he ovat olleet herätyksen välikappaleita Jumalan käytössä huutavana äänenä erämaassa. Ja sitä te olette. Minä painotan niin tätä asiaa, että me olemme huutavan ääniä. Me olemme huutavan herätyksen ääniä, jotka haluamme tässä maassa ja aina maan ääriin saakka pitää tämän vanhurskauden ja totuuden esillä Jeesuksen nimessä. Luemme Raamattutuntimme lähtökohdaksi Jumalan sanaa evankeliumista Johanneksen mukaan, sen 14. luvun jakeet 25 ja 6. Tämän minä olen teille puhunut, ollessani teidän tykönänne. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhän hengen tarpeellisuus Jeesuksen antaman opetuksen mukaan on korvaamaton uskovan ihmisen elämässä. Jopa niin, että hänen sanontansa, jota jo edelliselläkin tunnilla mainitsen, kuuluu apostolien teot 1 jae 4 ja 5. Hän käski heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olitte minulta kuulleet. Jospa me ihmisinä kykenisimme siihen, että me oikein keskittäytyisimme rukouksessa odottamaan lupauksen täyttymystä omalle kohdalle. Minä väitän tätä totuutta tänä päivänä sellaiseksi, että vielä tarvitaan odotusta. Jotkut sanoo, että ei tarvita, odota nyt vaan otetaan. Mutta se on kyllä käytännön sekä myöskin Raamatun perusteiden mukaan se on valhe. Sillä Raamattu sanoo, että mitään ei oteta, ellei anneta taivaasta. Jos me voisimme ottaa kaikkea, mitä me haluaisimme, niin tämä maailma ei olisi enää olemassakaan. Me tuhoaisimme itsemme. Mutta Jumalan suuri armo ja rakkaus tänäkin päivänä antaa lapsilleen, niin kuin hän sanoo, ei kun kalaa pyydetään, hän ei anna kärmettä, eikä kun leipää pyydetään, ei anna kiveä. Ja sen tähden me erikoisesti tuomme esille tämän Jumalan sanan kehoituksen odottaa. Ja odottaminen merkitsee sitä, että on luottamus siihen, mistä odotetaan. Jos me tunnemme Jumalan ja tunnemme Jeesuksen, niin me myöskin tiedämme, että hänen sanansa ovat sanoja, jotka eivät varise tyhjän päitte maahan, vaan lupaus on voimassa. Ja tämä lupauksen täyttymys, kiitos Jumalalle, sen ovat saaneet kokea odottavat sielut. Joskus tietysti Jumala saattaa näitä ihmistenkin tuommoisia rakennelmia, jotka niin helposti muotoutuvat. Niin kuin esimerkiksi Pietarin kohdalla, kun oli kirkastusvuorella, niin Pietari heti ajatteli, että tämä se on se parhaan juttu. Ja sanoi, että nyt vain mökkikylä pystyy ja tästä ei lähdetä. Tämä on se parhaan asia. Mutta Herra sanoi, että ei tämäkään. Ja samoin hengenvuodatuksen yhteydessä, kun pyhällä hengellä täytetään, Herra voi täyttää pyhällä hengellä poiketen kaavoista, poiketen niistä semmoisista, johonka me helposti rakennamme. Ja me huomaamme esimerkiksi käytännössäkin sen, että ihminen saattaa tulla uskoon ja heti täyttyä pyhällä hengellä, että hän ei edes osaa keskittyä odottamaan. Muuta kuin se, että hän pääsee Jeesuksen luokse. Minä olen itse nähnyt tämmöisiä tapahtumia. Kun apostolien toimintaa katselemme, niin siellä tapahtui hyvin erilaisia tapahtumia. Mutta yksi oli sellainen, johonka meidän täytyy aina nähdä, ja se on tämä, että hän antaa tahtonsa mukaan. Eikä meidän tahtomme mukaan. Ja nyt kun katselemme, niin me huomaamme, että tämä totuus kautta Raamatun tulee hyvin selkeästi esille. Kun luemme Johannes 13:16, siinä sanotaan, kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Huomaamme sen, että kun hän tulee, siis totuuden henki tulee, hän ei johda vilpillisyyteen, eikä muotojumalisuuteen, eikä farisealaisuuteen, mutta hänen johtamisensa on se, että koko totuuteen hän johdattaa ihmisen, ei osittaisiin totuuksiin. Ei siis sellaiseen totuukseen, niin kuin eräs saarnamies kerran sanoi, että kun oli totuudesta kysymys, niin hän sanoi tällä tavalla, että totuus on sellainen, että mistä kulmalta sitä niin kuin lähestyy, niin aina tulee eri näkökulma sitten näkyviin. Ei se ole sellainen. Totuus on kaikilta kulmilta ihan samanlainen. Hänestä sanotaan, ei ole vaihteen varjoa. Siis ei minkäänlaista vinoutumaa, ei heijastumaa, vaan hän on kaikilta osin samanlainen. Menet edestä tai takaa, sivulta tai mistä hyvänsä, aina totuus on samanlainen. Ja totuutta ei voi muuttaa, mutta totuuden voi joku ottaa ja pitää vääryyden vallassa, koska sana on totuus. Näin Raamattu sen tuo meille esille.
totuuden henki johdattaa. Raamattu sanoo näin roomalaiskirjeen 8. luvussa, että ne ovat Jumalan lapsia, joita Jumalan henki kuljettaa. Voidaan myöskin kääntää tämä sana niin, että joita Jumalan hengellä johdatetaan. Myöhemmin tulemme näkemään tämän raamatuntunnin aikana, miten Jumalan hengellä johdatetaan ihmistä. Ja Jumalan hengellä, kun johdatetaan ihmistä, niin se ei saata olla sellainen, että se olisi meidän lihalliselle tai ulkonaiselle ihmiselle aina mieluista. Jumalan henki saattaa johdatella semmoisenkin paikkaan, joka on vastenmielinen. Mutta hengen mieli onkin elämä. Lihan mieli on kuolema. Ja sen takia ne ovat hyvin erillään toisistaan. Kun hengellä johdatetaan, niin Jeremia johdatettiin savevalajan huoneeseen. Ja sanottiin, siellä tulee sinulle Herran sana. Eikä, jos joku on käynyt savevalajan huoneessa, niin ei se niin mukava paikka ole. Siellä on kuraa ja savi lentää ja siellä on semmoista vähän vaikeaa. Mutta siellä kuitenkin Herra antoi Jeremialle Herran sanan. Näin meitäkin johdatellaan. Herran hengellä johdatetaan. Pyhä henki johdattaa koko totuuteen. Ja nyt me huomaamme, miten apostolitkin suhtautuvat pyhän hengen toimintaan ja sen saamiseen ja sillä täyttymiseen uskovien elämässä. Apostolien teot 8, jakeista 14 ja 15 luemme tämän tutun raamatun kohdan. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietari ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Nyt tässä pyhän hengen alueellakin on semmoista spekulaatiota monella eri tavalla. Jotkut puhuvat, että tämä Jumalan henki on jakautuma, elämän henki, sitten on lapseuden henki ja sitten on pyhän hengen täyteys. Mutta tämä on hömsötystä. On olemassa vain pyhä henki. Ja pyhän hengen vaikutus tulee Raamatussa hyvin selkeästi esille. Pyhä henki uskoon tulleeseen tulee sinetiksi, joka antaa pelastusvarmuuteen vakuuden. Hengen sinetti, näinhän Raamattu opettaa. Mutta sitten on eri asia, kun on kysymys hengellä täyttymisestä. Kaikki täyttyivät pyhällä hengellä. Kun ämpäri lasketaan kaivoon, niin se on eri asia, jos ämpärin uurteessa on vettä, kun se menee kaivoon tai on kaivossa. Kun se, että ämpäri uppoaa sinne veteen sillä kaivossa. Ne ovat ihan kaksi eri tapahtumaa. Samoin on myöskin pelastuskysymys. Meillä saattaa olla sinetti pyhässä hengessä pelastuksesta, mutta on eri asia täyttyä Jumalan voimalla. Ja sen tähden apostolit lähettivät Samarian herätykseen jälkihoitoa suorittamaan Pietari ja Johanneksen. Eivät he pitäneet sieluhoitoseminaareja, vaan he ensi kädessä olivat rukouksissa. Perustivat rukoushetkiä ja nyt vasta uskoon tulleet tulivat heidän luokseen ja he rukoilivat, että he täyttyisivät, saisivat pyhän hengen täyteyden. Tämä pyhän hengen täyteyden rukoileminen, siinäkin on sellainen asia, että minä omakohtaisesti olen kokenut sen hyvin selkeästi Jumala edessä. Nuorena sananjulistajana muistan silloin 52-luvulla tuolla Pieksämäellä ollessani. Jumala antoi sinne siunauksen. Meillä oli semmoinen vanha ajan kokoussarja, 36 kokousta pidimme yhteensoittoon tuossa kaupungissa. Ja tuli herätys. Useita kymmeniä jättäytyi. Mutta se mikä siinä oli merkillistä, niin suuri osa näistä uskoon tulleista täyttyivät myöskin pyhällä hengellä. Ja kun olimme nuoria miehiä, meillä oli intoa rukoilla. Rukoilemisen jälkeen rukoilla uudestaan. Ja tämä hengen vuodatus oli niin voimakasta, että kun kerran lähdimme, sitten se tahtoi vähän kokoukset venyä aina pitkään, kun oli näitä rukouskokouksia sitten aina herätyskokouksen jälkeen. Me lähdimme sitten sieltä kokoushuoneesta, siinä 12, likimailla 12 oli kello, ja tämä joukko, joka oli juuri täyttynyt pyhällä hengellä, niitä oli siinä toista kymmentä, parikymmentä. Niiden kanssa lähdimme sitten sitä katua menemään jokaisella, päämääränä tietysti kotiin meno. Mutta kun tulimme tästä tähän valtakadulle, siellä on Pieksämäellä semmoinen ravintola, oikein semmoinen porsastelupaikka, joka on Savon solmu niminen. Ja solmuja siellä tehtiinkin ihmisten elämään. Kun sinne rapusille oli tullut kolme miestä, ja tämä meidän lauma sitten tuli sieltä ja olivat täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Nämä miehet alkoivat ihmetellä ja huusivat meille, mistä te olette, mistä te tulette. Ja kun he tulivat meidän luokse, niin kaikki alkoivat itkemään. Ja kaksi niistä jättäytyi. Ja he sanovat jälkeenpäin, että se joukko oli niin kirkas. Yön pimeydessä he näkivät kirkkauden tämän hengen vaikutuksesta. Eikä se ollut mitenkään sellainen, että me olisin voinut sanoa näin, että niin erikoislaatuisia ihmisiä. Vanhoja rapajuoppoja oli ja toiset oli nuoria, jotka olivat monissa siteissä olleet. Mutta Herra pelasti heidät ja täytti pyhällä hengellä ja tulella. Ne olivat hengen vallassa ja kirkkaus tuli sitten heidän elämään. Ja tämä on aivan Raamatun mukaista. Stefanuskin oli siellä neuvottelupöydän edessä vastaamassa näiden konnien kysymyksiin. Niin sanoo Raamattu näin, että heistä kun he katselivat Stefanusta, niin Stefanuksen kasvot olivat kuin enkelin kasvot heistä. Ja Stefanus ei käyttänyt ehosteita, kiitos Jumalalle. Kun pyhän hengen vaikutus on ilmeinen, niin sillä on vaikutusta sisäiseen elämään ennen kaikkea, mutta myöskin ulkonaiseenkin elämään hyvin voimallisesti. Pyhän hengen vaikutus herättäjänä. Nyt me katselemme, kun pyhä henki vaikuttaa herättäjänä. Efesolaiskirjeen 6. luvun 17. jae sanoo näin. Ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja sitten hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jumalan sana ei ole järjen miekka, vaan hengen miekka. Ja nyt järjen miekaksi, kun se otetaan, sillä tehdään hallaa Jumalan valtakunnan työlle. Ja sen tähden, kun järjen miekkana sitä on käytetty, sen tähden on henki paennut. Ja on tullut vain kirjainta, ja kirjain kuolettaa. Mutta nyt kun Raamattu sanoo, että Jumalan sana on hengen miekka, kun sana hengessä tuodaan esille, niin sillä on ratkaiseva vaikutus kaikkiin ihmisiin. Niin, että kaikki ihmiset joutuvat ottamaan ilman muuta kantaa. Kokoukset ei saa muodostua sellaiseksi, että kokouksissa olijat eivät saa minkäänlaista vaikutusta saarnasta kannanottoon. Vaan se pitää olla niin, että jokainen joutuu heti punnitsemaan, miten asia tässä on. Ja jos se on tätä, niin kiitos Jumalalle, sillä on myönteinen vaikutus. Sillä toiset hylkäävät sanan ja toiset ottavat sanan vastaan. Ja silloin alkaa herätys. Mutta jos julistus on vain jotakin kirjainta, oppeja, perinteitä, identiteetin esille tuomista, niin se on hölynpölyä, sillä ei ole mitään merkitystä. Vaan sana pyhässä hengessä, sillä on merkitys ja se saa aikaan suuria Herran nimessä. Nyt joku voi ajatella, että se tarvitaan siihen oikein sellainen pylväspyhimys, joka voi tätä asiaa tällä tavalla hoitaa. Minä luen Jumalan sanasta. Toisen korinttolaiskirjeen 3:6 sanoo näin. Joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi. Ajatelkaa, meidät kykeneviksi. Ei tämä ole niitä, joka on tehnyt menneiden aikojen pyhät kykeneviksi, vaan joka on tehnyt meidät kykeneviksi. Tämän päivän ihminen, joka on antautunut hänen Herralle, olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Me olemme kykeneviä uuden liiton palvelijoita. Jos heikkouden henki valtaa ihmisen, niin sen hengen pitää ajaa ulos. Näinhän Jeesus teki. Heikkouden hengen valtaa joutunut ihminen koukistuu aina. Ja sillä ei ole se ei ole kykenevä oikaisemaan itseään. Mutta kun tuo heikkouden henki väistyy, niin hänestä tulee kykenevä ihminen. Sellainen ihminen, joka kykenee olemaan Jumalan palvelija. Kiitos Jumalalle. Ja Jumalan palvelijatar. Me tiedämme, että monet ovat tämän valtavan tositapahtuman kokeneet. Kun Jumalan palvelija on täynnä pyhää henkeä ja on tullut kykeneväksi Jumalan palvelijaksi, niin pyhän hengen vaikutus on sanan kautta tätä, mitä Raamattu sanoo Johannes 16, jakeesta 8 eteenpäin näin. Niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Nyt on muuten merkillinen asia, että kun on kysymys tästä näytöstä, niin monta kertaa, niin eikä ollenkaan monta kertaa, mutta enemmistö puhuu niin, että rakkauden. Jumala rakastaa. Se on se yleinen piirre. Se semmoinen vaahtoava ja semmoinen sielullinen päpätys, mikä ei ole totuutta Jumalan sanan kanssa. Me huomaamme, mitä pyhä henki sanasta vaikuttaa. Tässä sanotaan, näyttää todeksi maailmalle synnin. Siis ihmisen mahdottomuuden Jumalan edessä. Ja jos ei tätä kokouksissamme tapahdu, on turhaa kutsua ihmisiä maanitella esille. Ihmisille tuoda sillä tavalla niin, että nyt on semmoinen tilanne, että kuhan vaan nyt esille tulee. Ihmisen täytyy saarnan ja hengen vaikutuksessa syntyä tarve tulla esille. Minä tarvitsen Jumalaa. Minä tarvitsen armoa elämää. Ja nyt kun Raamattu puhuu tästä asiasta, niin sanotaan, siellä missä on synti tullut suureksi, niin sitten armon mittakin on ihan toisenlainen. Nyt on semmoinen nipinapin armo, semmoinen kitisevä armo. Mutta kun on ylitse pursuava armo, niin se on ihan toisenlainen. Se ryöpsähtelee kiitoksen ja ylistyksen kanssa tilanteista huolimatta. Kiitos Jumalalle. Jopa niin, että jalkapuussakin veisataan kiitosta ja ylistystä. Minkä tähden? On ylitsevuotava armo. Kiitos Herralle. Sillä ulkonaiset vaikeudet eivät sido Jumalan henkeä. Olkoon rauta tai pampun esirippu, se on ihan yksi sama asia, kun Jumalan armo pääsee ottamaan meitä hallintaansa. Synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Jos ei ole tuomittu, niin ei osaa myöskään iloita vapaudesta. Mitä semmoinen, joka ei ole koskaan tuomion alla ollut, niin me sanotaan, että kiitä nyt vapaudesta ja sillä tavalla. Eihän ymmärrä kiittää sitä. Ei ole mitään mahdollisuuksia kiitokseen. Semmoisella lepertelyllä niin me tiedämme, että eihän sillä mitään aikaan saada esimerkiksi perheessäkään kuria. Kun sanotaan, että kun lapsiakin kasvatetaan niin, ja perhettä hoidetaan, niin sanotaan, että jos ei osaa perhettään hoitaa, niin ei hän ole myöskään kykenevä hoitamaan Jumalan seurakuntaa. Se on mahdottomuus. Perheissä joskus siellä rakastetaan, siellä hoidetaan, mutta siellä joskus sitten annetaan Koivuniemen Herraa, että viukina käy. Lunkut vai alas ja se kasvattaa. se lyö terveesti ihmisen elämää. Se antaa semmoista puhtia. Se on merkillistä, että kuritus ei milloinkaan ajallaan tunnu mukavalta. Eihän se, kun palkoja nousee takamuksiin, niin ei se mukavaa ole. Mutta se loppuvaikutus, se on hienoa. Alleluja. Mullakin on ollut 4 kovaa miestä kasvatettavana ja vaikeuksia on ollut. Mutta sen minä tiedän, että jotka tulevat totuuden tuntoon, ne tunnustavat kurin hyveen. Asko oli semmoinen oikein villi ja vaikea pitää aisoissa. Ja joskus sitä joutui sitten vähän ottamaan lujille. Ja ei aina niin rakkauden hengessäkään tullut niitä asioita hoidettua, mutta Jumala antoi anteeksi minullekin niitä. Mutta eräänä päivänä, päivien joukossa, niin tämä iso mies tuli minun kaulaani kiinni ja itkien sanoi, että kiitos isä kurista. Kiitos isä kurista. Kuri oli sitä parhainta hänelle ja hän on tänä päivänä sitä onnellinen. Seurakunta, jossa ei ole vanhurskautta, niin se on melkein niin kuin mullikarsina, ei siinä ole sen kummempi. Mutta Jumalan sana, pyhässä hengessä, se synnyttää aina tervettä jälkeä. Ja siellä kun oikealla tavalla seurakuntakuria noudatetaan, niin se on terve ja pyhän hengen hallinnassa olevaa joukkoa. Pyhä henki ei koskaan kirkasta ihmistä. Vaikka sitä kyllä yritetään tehdä ja saada aikaan, että pyhä henki hehkuttaisi meitä. Mutta pyhä henki ei lähde siihen, että ihmistä kirkastetaan. Vaan Raamattu sanoo näin, Johannes 16, jakeesta 13 eteenpäin. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän meidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava. Pyhän hengen toiminta on Jeesuksen esille tuomista. Kiitos Jumalalle. Ja nyt kuulkaa, ollaan semmoisella alueella tässä lopun ajassa, että minä olen järkyttynyt kuunnellessani tämän päivän hengellisiä ihmisiä. Esimerkiksi, minä vain tuon muutamia asioita, saatte sitten itse ajatella lisää. Kokous voidaan alkaa pyhän hengen nimessä. Mitä tämä merkitsee? Olen kuullut semmoisen kasetin, jossa sanotaan, puhuja sanoi näin, että tässä kokouksessa vain korotetaan yhtä persoonaa. Ja tämä kokous alkaa vain yhden persoonan nimessä, pyhän hengen. Minä sanon, tämä ei ole Raamattua, tämä on muuta. Tämä on muunnettua evankeliumia. Ei missään kohdassa Raamattua sanota, että pyhän hengen nimessä aloitetaan kokous. Toinen asia, kun pidetään pyhän hengen konferenssia, mehän tiedämme, että on olemassa vain yksi nimi, joka on kaikkia muita nimiä ylempänä. Ja hänen nimensä on Jeesus, halleluja! Ja sen tähden me emme lähde pyhän hengen konferenssiin, mutta me haluamme julistaa pyhässä hengessä. Ja pyhää henkeä ei rukoilla, vaan pyhässä hengessä rukoillaan. Nämä sairaaloiset tavat johtavat siihen, että ristin pahennus jää pois kokonaan Kristuksen seurakunnan elämästä. Ristin voima. Ollaan hengessä ja sanotaan, ihanaa, mikä se tämmöinen evankeliumi on. Uskon elämä ei ole lihalle ollut koskaan ihanaa. Meidän täytyy tuoda risti, joka on Jeesuksen sanan mukaan ainut sellainen paikka, jossa synti kukistetaan. Ja sen tarvitsemme Jeesuksen ristin salaisuuden elämäämme kaikkina elämänpäivinä. Sen tähden Jeesus korottaa ottamalla ristin joka päivä elämää. jos saarnoissa ei ole rististä, että vain puhutaan hengestä, se saarna ei ole Jumalasta. Saatte olla varmat siitä. Minä vakuutan teille, semmoinen saarna ei ole koskaan Jumalan hengen innoittamaa eikä synnyttämää. Ja sen tähden me voimme sanoa oikealla tavalla, kun Pyhä Henki tulee esille, hän kirkastaa aina Jeesusta. Minkä tähden? Sillä hän ottaa minun omastani, siis Jeesuksen omasta, ja antaa teille, julistaa teille. Pyhä Henki ottaa Jeesukselta, eikä Pyhä Henki anna Jeesukselle. Pyhä Henki ottaa Jeesukselta, ja sen tähden Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Luemme vielä eteenpäin. Johannes 15 jäi 26. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. No nyt apostolien teossa sanotaan sen ensimmäisen luvun 8 jakeessa, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani. Tämä lauma, kun oikein täyttyy voimalla korkeudesta, täynnä Pyhää Henkeä uskoa, se on sellainen todistajajoukko, josta voidaan sanoa, ne ovat hengessä palavia. Kiitos Jumalalle. Pyhä Henki on todistukseen innoittava henki. Pyhä Henki ja julistaja. Pyhä Henki ja evankelista. Katselemme tätä näkökulmaa. Nyt kun evankeliumin esille tulo havaittiin Tessaloniikassa, niin Raamattu sanoo näin, 1 Tessaloniikkalaiskirjeen 1 ja 5. Meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana. Ja nyt sanotaan tämän evankeliumin sanan tuleminen, pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Evankeliumi tuli pyhässä hengessä, eikä pyhänä henkenä, vaan pyhässä hengessä. Tämä sana tuli voimalla. Se sytytti sitten siellä olevia sydämiä ja sai aikaan pelastuksen. Kun Porissa oli 70-luvun alussa, ja sitten Jumala siunasi ja antoi semmoisen herätyksen pilven tuon kaupungin ylle. Niin siellä, kun lähdin Israelissa käymään, niin tuon seurakunnan nuoret pyysivät minut yhtenä iltana ennen lähtöä, niin sinne antoivat pienen lahjan. Ja sitten oli kirjoitettu tämän sanan kohta siihen korttiin, jonka he ojensivat minulle, jossa oli nämä sanat. Ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana, pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Kun minä luin nämä sanat, niin minun täytyy sanoa, että minä purskahdin itkuun. Sen tähden, että minä tiesin, nämä nuoret ovat vilpittömiä sydämessään. He olivat kokeneet Jumalan hengen ja sanan vaikutuksen voimallisesti elämässään. Kun on kysymys tämän julistajan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin me huomaamme, että Pyhä Henki vaikuttaa, ettei ole sellaisten lorottelun puhuja, jotka vain pitää tuommoista viihdettä yllä, tyhjiä sanoja, tarustoa ja niin poispäin. Täällä sanotaan 1 Korintolaisten 2 jakeesta 4 ja 5 näin. Minun puheeni ja saarnani eivät olleet kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Kiitos Jumalalle, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaa. Paavali toteaa omasta toiminnastaan Koriton seurakunnan keskellä, niin hän sanoo, että hän ei yrittänytkään semmoisia viisaita mietelmiä ja lausuntoja ja tuoda esille, vaan hän oikein erikoisesti korostaa sen, että se oli hengen ja voiman osoitusta tuolla Korintossa, kun hän julisti. Ja mehän tiedämme sen, että jollei ihmisen usko perustu Jumalan voimaan, niin se usko ei ole pelastavaa uskoa. Jos se on vain joidenkin päätelmien hyväksymistä, niin se pian raukeaa. Mutta kun se perustuu Jumalan voimaan, niin sillä on pysyvä vaikutus. Ja kun saarnaaja julistaa pyhässä hengessä sanomaa, niin sillä on aina kahdenlainen vaikutus. Se ei jää koskaan tehottomaksi, vaan sillä on voimakas teho ja aina kahdenlainen vaikutus. Toiset suuttuu ja toiset muuttuu. Ja Raamattu sanoo apostolien teot 7:54-55 näin. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä ja he kiristelivät hänelle hampaitaan. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Kyllä se semmoinen juttu, että kyllä hammasnäyttelyjä on ollut tänäkin päivänä. Siellä missä totuus tuodaan esille, ihmiset tulevat tavattoman ärtyisiksi. Ja usein jotkut semmoiset väärän evankeliumin esille tuojat, he opettavat niin, että ei saa ärsyttää. Jos minä esimerkiksi evankelistana ollessani olisin lähtenyt tälle tielle, niin minä en olisi uskossa tänä päivänä. Jos minä olisin etsinyt sitä, että ei saa ärsyttää. Eihän minä itsessäni, minä olen hyvin semmoinen lupsakka ja taipuvainen ja kaikki mukaan menevä mies, niin minä voin sanoa sen näin, että se on hyvin selkeästi tätä, mutta Jumalan henki on sellainen, että sen hengen vaikutus jää pois saarnoista. Käy niin kuin sille Eetu Åkerlundille, kun hän julisti. Meni eräälle paikkakunnalle julistamaan Herran sanaa, pitämään sen kokoussarjaan. Hänet ennakkoon valistettiin, että miltä alueelta ei saa puhua. Ja sitten vielä nimettiin näin, että täällä on yksi semmoinen eläkkeellä oleva everesti, joka on tavattoman kova uhraamaan tähän seurakuntaan. Että niin, älä vaan missään tapauksessa nyt sitten puhu sillä tavalla, että tämä niin kuin häiriintys ja loukkaannus. No Eetu yritti pitkästi ja onnistuikin parissa kokouksessa menemään mukavasti, mutta hän oli erittäin vaikeassa tilanteessa. Mutta sitten kun hän tuli kolmanteen kokoukseen, hän yritti taas lähteä sille luistelijan tyylille menemään. Niin hän kesken saarnansa siinä, niin ihan kuin repäsi itsensä irti ja sitten sanoi, että täällä kuuluu olevan semmoinen jumalaton everstikin, joka on kovasti uhraamassa tähän seurakuntaan. Mutta jos sinä et tee parannusta, niin sinä menet helvettiin. Eversti purskahtaa itkuun ja tulee sinne esille ensimmäiseksi ja sanoo Eetulle, että olit ainoa mies, joka sanoi totuuden. Olit ainoa mies. Ja me huomaamme, että tänä päivänä tehdään suurta hallaa sinne niille ihmisille, jotka vielä uhraavat varojaankin ja eivät ole pelastuksen sisällä. Ovat vaan niin sanottuja kannattavia jäseniä. Kannattajat usein kuolee. Ussakin kannatti vähän aikaa, niin kuolema tuli liitoarkkia. Kannattajat aina kuolee enemmän tai myöhemmin, se on Jumalan sanan totuus. Kun pyhä henki johdattaa, niin me tiedämme sen, että sen vaikutus on niin konkreettinen, ettei mene väärin paikkoihin. Nyt on hyvä kyllä tietää, että sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Mutta tarvitaan tässä vähän muutakin. Ei ihan husia niin kuin vain, minne päin sattuu. Jumalan sana näyttää, että Pyhä Henki myöskin haluaa johdatella siihen, missä todella Jumalan suunnitelma tapahtuu. Kun Pyhän Hengen johdatusta etsitään, niin ei se ole lakin heittämistä tieristeyksessä. Ja sitten päätellään, että minne lippa osoittaa, niin lähdetään. Näin jotkut ovat lähteneet liikkeelle. Tieristeykseen ja lappi ylös ja sitten minne lippa osoittaa, niin jaa, sinne päin lähdetään. Nyt kun katselemme Jumalan sanan mukaista johdatusta, niin sanotaan näin. Apostolien teot 13, jakeista 3 ja 4. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Saleukikaan ja purjehtivat siellä Kyproon. Lähtö oli siis jo heti semmoinen jämäkkä Jumalan Hengen johdatukseen. Ja kun Jumalan Hengen johdatuksessa halutaan lähteä, niin apostolien teoissa kerrotaan tämän Hengen vaikutuksesta hyvin voimakkaasti. Apostolien teot 16, jakeesta 6, luemme näin. He kulkivat Frygiaan Galatian kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Pyhä Henki teki sen, että esti julistamasta. Joskus on sillä tavalla, että Pyhä Henki panee sulun. Ei täällä saa avata suuta. Ei täällä saa julistaa. Pyhä Henki estää tämän asian. Ja kun luemme eteenpäin, ja tultuaan Mysian kohdalle, he yrittivät lähteä Bituniaan. Mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Jälleen hengen voimallinen vaikutus oli tällainen. Jeesuksen henki ei sallinut heidät mennä sitä. Ja siinä matkassa, josta nyt nämä apostolien teossa kerrotaan, olivat Paavali, Silas ja Timoteus. Ja Paavali päätteleekin tämän asian näin. Galatalaiskirje 5.25. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme, jolla hän korottaa, että antakaa hengelle vaikutus ratkaisevasti ohjata elämäämme. Aamen.